Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayevaning aytishicha, Umid Ahmedovning jasadi 30 mart kuni yaqinlariga ko'mish uchun berilgan. Marhum jasadida qiynoq belgilari borligini boshqalarga aytmaslik haqida Ahmedov yaqinlaridan tilxat ham olingan. O'lim sabablari borasida tibbiy ekspertiza ham o'tkazmasdan murdani zudlikda ko'mishni tayinlashgan, deydi Otayeva. Ayni paytda Umid Ahmedovning yaqinlari uning o'limi haqida jurnalistlarga ma'lumot berishni xohlashmayapti. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari ham sobiq militsiya xodimining tergov izolyatorida qiynoq oqibatida o'lgani haqidagi davolariyasan munosabat bildirishmadi. Umid Ahmedov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining odam savdosiga qarshi bo'limida ishlab kelgan, u shu yilning 15 mart kuni pora olganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'zining ishonchli manbasiga tayanib, Ahmedov tergov jarayonida qiynoqqa solingani, tergovchilar undan qiynoq yo'li bilan hukumatdagi qaysidir martabali amaldorga qarshi ko'rsatma olishga urinishgani haqida aytmoqda. U qattiq kaltaklangan, bo'ynining pastida pichoq zarbasi izi ham bo'lgan, deya bildirdi Otayeva. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslarning qiynoqlar oqibatida o'lish hollari ko'p marta qayd etilgan. 2003 yilda o'zbek qamoqxonalarini borib ko'rgan Birlashgan Millatlar tashkilotining o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisi Tiovan Boven qiynoqlarning bu mamlakatda muntazam qo'llanishini aytgan edi. Inson huquqlari tashkilotlari o'tgan vaqt mobaynida vaziyatning o'zgarmagani, balki yanada yomonlashganini aytishadi. Surat Ikromov O'zbekistondagi inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari. Hozirgi vaziyatda O'zbekiston hukumati xorijlik kuzatuvchilarga qamoqxona va tergov izolyatorlarini ko'zdan kechirib, mahbuslar bilan uchrashishlariga ruxsat berish kerak, dedi Surat Ikromov. 2003 yilda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha milliy dastur qabul qilingan, ammo mustaqil huquq himoyachilar amalda hech ish qilinmaganini aytishadi. O'zbekiston hukumati xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga ayni paytda qamoqxonalarni monitoring qilishga ruxsat bergan, ammo BMTning qiynoqlar bo'yicha ma'ruzachisini mamlakatga kirishga izn bermay kelyapti.